Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag, doamnelor și domnilor. Și cred că timpul petrecut împreună va fi de folos tuturor. Te plimbi prin magazin sau călătorești cu autobuzul ori cu avionul și auzi dintr-o dată un plânset puternic al unui copil de aproximativ 2 ani, fără să-ți explici de ce. Părintele încearcă să-l convingă pe copil să se potolească, dar fără vreun rezultat. Discutăm astăzi despre crizele de tantrum, invitată în platoul emisiunii noastre. De fapt, la emisiunea noastră prin Skype este doamna psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea. Mulțumesc pentru acceptarea invitației. Iată, m-am obișnuit să fie cineva în platou și mi-e destul de greu să mă adaptez noilor metode de realizare a emisiunii.
Mulțumesc pentru invitație. Cu toții suntem într-un proces de adaptare.
Este adevărat și ne bucurăm ori de câte ori putem și astfel comunica. Este... cred că un subiect interesant și pentru cei care, așa cum am spus, iată, m-am așezat în postura celui care nu este părinte și nu înțelege de ce în anumite conjuncturi se aude dintr-o dată un plâns puternic și o scenă de genul acesta poate fi văzută, iar privirea noastră s-ar putea să transmită un mesaj nu prea prietenos și înțelegător părintelui, motiv pentru care părintele s-ar putea să ia o decizie nesănătoasă și să adopte un comportament neadecvat în contextul acela pentru copilul său. De aceea este important să ne informăm și să știm ce se întâmplă. Ce înseamnă tantrumul?
Foarte pe scurt spus, vorbim despre tantrum atunci când vorbim de o criză de furie, da? Sau o criză de nervi, spunem noi mai simplu, fără să denumim emoția. Și lucrurile acestea sau tantrumul acesta poate porni din lucruri total neînsemnate. De obicei, cam așa pornesc, din lucruri pentru care nu dăm mare importanță, dar ce sunt acele lucruri? De fapt, sunt niște declanșatori, ca niște butoane pe care le apăsăm, e ca o picătură micuță care odată cursă în paharul plin cu emoții, dă naștere la un astfel de tantru și un episod pe care îl vedem, așa cum spuneați, fie în autobuz, fie pe stradă, în parc, la un loc de joacă, la un restaurant, în mediile acestea în care circulă foarte mulți oameni și de cele mai multe ori considerăm că părintele nu știe să gestioneze sau nu știe să-și educe copilul, că este un copil prost crescut, e un copil care nu știe să se poarte. Judecăm de obicei comportamentele pe care le vedem la ceilalți, mai ales dacă sunt micuți, și judecăm adulții că nu știu să gestioneze astfel de episoade și, așa cum spuneați, într-adevăr, unii părinți ar putea să nu aibă suficientă răbdare, astfel încât să fie mai degrabă atenți la ceea ce se întâmplă cu copilul lor și să încerce să integreze și să ofere spațiul de liniște de care aceștia au nevoie, ci mai degrabă să fie influențați de ceea ce observă în jur și să ia o decizie poate nu cea mai potrivită pentru momentul respectiv.
În ce perioadă a vieții sau care este etapa de vârstă în care apare tantrumul? Când să ne așteptăm să se întâmple?
Ar putea să înceapă încă de la 12-16 luni. De ce? Pentru că atunci începe să crească autonomia copilului. De obicei, cam la această vârstă vorbim și de dezvoltarea abilităților motorii. Copilul începe să meargă, începe să se țină de lucruri și să se dezvolte pe partea aceasta. Și pentru că avem de-a face cu o creștere a independenței lui, evident că își dorește din ce în ce mai multe lucruri, vrea să ajungă, vrea să experimenteze tot mai multe lucruri, iar în momentul în care este frustrat sau simte că lucrurile nu se întâmplă așa cum și-ar dori, pot să apare mici crize de genul acesta sau comportamente pe care noi nu le dorim, am vrea să treacă sau să nu se manifeste, însă ele au loc și pentru și au și un rol reglator pentru copil. Nu este o situație pe care să nu ne-o dorim niciodată sau ceva de care să fugim, ci e foarte important să știm ce să facem cu aceste momente, astfel încât, cum spuneam, să oferim copilului un cadru de liniște în care el să poată să fie conținut și să poată să-și exprime ceea ce are de exprimat.
Iată, ne spuneți că este normal să se întâmple. Cum ar trebui să privească părintele această criză de tantrum și, eventual, mă gândesc și la ce spune despre copil o astfel de criză?
Da. Vreau să continui puțin ceea ce n-am terminat mai devreme. Spuneam că poate să debuteze la 12, 16, 18 luni odată cu începerea creșterii autonomiei. Vorbim însă, vorbeați de un copilaj de 2 ani pe care am putea, nu întâmplător ați ales vârsta aceasta, pentru că toată lumea fuge de vârsta sau în jurul vârstei de 2 ani se consideră a fi o perioadă intensă din punctul acesta de vedere, când structurarea începe să petreacă, copilul începe să se demarcheze ca ființă individuală față de părinte, începe să testeze limitele, începe să își dă seama că are și el propria lui putere și vrea să vadă până unde merge puterea aceasta. Spun de multe ori nu, 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 îi punem să facă ceva și răspunsul general este nu, pentru că vor să vadă care este puterea și cât pot să o manifeste. Ce ar trebui să facă părinții? E foarte important să aibă o atitudine liniștită, o atitudine împăcată. Dacă ei rezonează în momentul în care copilul începe să țipe, începe să se trântească pe jos, să dea din mâini, din picioare, să lovească, și părintele și el la rândul lui începe să țipe la copil, începe să-l amenințe sau din contră să-l mituiască, să-i spună că îi dă ceva dacă se liniștește sau să facă tot felul de promisiuni, situația aceasta nu va rezolva viitoarele episoade de genul acesta.
Deci, pe scurt, pentru că aș vrea să discutăm mai mult despre ce variante are părintele într-o astfel de ipostază, pe scurt, ar trebui să o privească așa cum este, o normalitate pentru vârsta aceasta a copilului, în care el începe să se cunoască, să vadă că este diferită persoana
și
lui de lumea. Exact, să-și testeze independența. Exact.
Când este micuț copilul și e total dependent de noi, de obicei spunem că vrem să înceapă și el să fie dependent, nu cumva să lasă să facă totul cu mine, că trebuie să se învețe și el să facă lucrurile singur și îl stimulăm în felul acesta. În momentul în care un copil micuț începe să-și manifeste independența, iarăși nu e bine de obicei pentru părinte, că asta înseamnă o provocare în plus. Înseamnă lucruri în plus, atenție sporită pe care adultul trebuie să le manifeste în relație cu micuțul. Și tantrumurile acestea pot să țină și până la 3, 4, 5 ani. Deja după 5 ani copiii e stabilită oarecum o limită, însă nu înseamnă neapărat că dacă se întâmplă la 6 ani, să zicem, sau la 5 ani și jumătate, să fie un episod de genul acesta, îl luăm și îl ducem la doctor sau la psiholog. Însă e foarte importantă și care este frecvența. De câte ori într-o zi se întâmplă lucrul acesta, cât de mult durează un astfel de tantrum. Sunt mai multe elemente și probabil că vom vorbi, mă gândesc, pe
timpul. Da, și mă întreb de ce anume depinde această diferență între copilul care are, iată, în jurul vârstei de 2 ani și durează o perioadă, și copilul care prelungește perioada de tantrum și dacă tantrumul se poate transforma în altceva și după vârsta respectivă sau putem să-l confundăm și așa mai departe. Sunt și alte aspecte pe care le vom discuta. Deci să înțelegem că putem gândi sau spune despre copilul nostru care are tantrum, că are crize de tantrum, că este un copil absolut normal, sănătos, este sănătos să se întâmple lucrul acesta. Și poate să ne întrebăm dacă nu ar avea crize de tantrum, că, dacă nu e o problemă cu el?
Este practic o eliberare. Trebuie să vedem aceste crize ca o eliberare. E ca un ceainic în care punem apă, punem capacul, punem pe plită, da, sau pe sobă, sau unde punem noi ceainicul și încet începe, apa începe să fiarbă. Pentru că am pus capacul deasupra, la început vom auzi fierberea foarte lentă, apoi încet, încet, pentru că se adună aburul acela, da, la fel ca la tantrum, începe să crească tensiunea, începe să se audă un zgomot, da, sau începe să fluiere, zicem, da, ceainicul. Momentul în care ridicăm capacul, se eliberează acea presiune, tensiune, da, aburul acela iese. Și își continuă fierberea, dar nu în același fel, adică nu mai există același sunet. E, când vorbim de un tantrum, e același lucru. În copil se adună o serie de emoții pe care nu știe cum să le gestioneze. Micuț fiind, el nu știe să folosească limbajul încă, la 2 ani sunt cuvinte puține pe care le spune, cu atât mai puțin nu știe să identifice emoțiile pe care le simte. Și la 3-4 ani, nici la 3-4 ani nu se știe foarte bine a se delimita toate emoțiile, însă învățându-i, stând lângă ei, explicându-le în momentul în care au o emoție, verbalizând-o și în același timp oglindind-o, ei vor învăța să-și identifice aceste emoții. Ei, la 2 ani, la 3 ani, lucrul acesta nu se întâmplă. Și se adună aceste emoții și la un moment dat, ca un vulcan, ies la suprafață. Dacă nu suntem acolo să fim conținători, adică să ajutăm copilul într-o manieră calmă, în care el să se simtă protejat, să se simtă în siguranță, mama, tata, bunica, bunicul, sunt persoane care îl iubesc și vor ca lui să-i fie bine, ce se va întâmpla? Se vor repeta și mai mult aceste tantrumuri. De ce? Pentru că are nevoie să se elibereze. Se mai întâmplă un lucru, de obicei, cu cine se întâmplă? Cu persoana de care copilul este cel mai atașat, cu care se simte cel mai în siguranță, fie că este mama, fie că este tata, este un bunic sau altcineva. Persoana principală de atașament, de obicei, este supusă sau este nevoie să manifeste răbdare cel mai mult pentru că are de-a face cu astfel de episoade.
Este foarte important ceea ce ne spuneți, pentru că tendința este imediat ca părinte să spui de ce mi se întâmplă numai mie? Și să tragi concluzia sau celălalt, dacă vorbim despre un cuplu, despre părinți, să-i spună celuilalt părinte, vezi, pentru că își permite cu tine, fiindcă tu îi permiți, fiindcă l-ai răsfățat, fiindcă... Da, și pot fi astfel de reproșuri, dar și un sentiment de vinovăție al părintelui, pentru că nu înțelege, dacă nu are aceste informații, de ce simte copilul nevoia să se exprime în felul acesta exact cu părintele față de care este mai atașat, pentru că este, da, permanent cu el.
Într-adevăr, se întâmplă lucrurile acestea în cuplu și sunt, de obicei, părinții sunt împărțiți, ca să zic așa. Este un părinte mai ferm și este un părinte mai lejer în educație. Sau nu neapărat lejer, în sensul că îi permite copilului mai multă exprimare emoțională. Ok? Înțelege că are nevoie să se exprime, lasă să... Eu știu, dacă e nevoie și ești acasă și vrea să stea copilul jos și să țipe, nu trebuie să-l iei de acolo, pentru că nu îi se întâmplă nimic. Este într-un mediu securizant, cu o persoană securizată și nu ai de ce să-l iei și să-l pui pe canapea, că acolo ar trebui să țipe el și să facă episodul acesta. Nu, dacă nu este ceva care să-l rănească sau dacă nu face rău nimănui, nu este necesar să-i schimbăm locul. În momentul în care intervenim și vrem să conducem noi lucrurile, sunt momente în care s-ar putea să facem mai mult rău. Însă, aici aș vrea să fac o distinție, pentru că tot mai mult se întâmplă să vorbesc cu mame care îmi povestesc de copiilor care fac sau manifestă astfel de comportamente pe care le-am integrat ca un tantrum, însă, de fapt, e vorba de o supra-solicitare senzorială. Fac multe activități cu ei sau din contră, merg în foarte multe locuri, copiii sunt expuși la foarte multe situații și chiar dacă nu este o criză de furie, în sensul că el se juca, i-am luat jucăria și el a început să țipe și să urle pentru că l-am secvenționat dintr-o activitate căruia lui îi plăcea. Da? Ok, un tantrum. Însă, când este vorba, sunt mămici, pentru că sunt acum toate trendurile acestea de parenting și cum să ajuți copilul să dezvolți copilul, copilul e un geniu și mai departe. Într-adevăr, copilul are, cum să zic, e ca o sugativă și percepe și înmagazinează o informație enormă în primii ani de viață și e important ca noi să fim disponibili și informațional și educațional și emoțional să fim alături de ei. Însă, la un moment dat, în dorința noastră de a fi părinți perfecți, am putea să supra-solicităm copilul. Și recent vorbeam cu o mămică care îmi povestea, păi am un program foarte clar, de la ora cu tare sau facem puzzle-uri de 2-3 ori pe zi, bine, puzzle-uri diferite.
Da.
După aia stăm la măsuță și desenăm, tăiem și așa mai departe. După aia ne mutăm, mergem la animaluțul de companie și nu știu ce mai facem. Și tot așa, fiecare zi era foarte bine organizată, foarte bine structurată.
Deci nimic nu se pierdea din ziua respectivă, niciun moment în care copilul să aleagă să se joace singur, să spune.
Da, erau și timp din aceștia, dar perioada de structurare a unei zile era mai mare. Și copilul, într-adevăr, începuse să manifeste o serie de comportamente pe care mama nu reușea să le înțeleagă, spunând, ok, dacă vrea să plângă, eu las să plângă, sau dacă vrea să facă altceva, lasă să facă altceva, dar apoi încet îl aduc la măsuță și mai continuăm și așa mai departe. Inclusiv supra-solicitarea aceasta în ceea ce privește activitățile sau senzorii de orice natură la care expunem copiii, pot fi extrem de solicitanți. În momentul în care îi scoatem din această din acest program, acest program oarecum rigid pe care l-am făcut pentru binele lui, evident, dar dacă îi lăsăm puțin mai multe liniște, libertate de mișcare și așa mai departe, putem să descoperim copilul s-a liniștit. De ce? Pentru că am îndepărtat cauza. Cauza fiind suprastimularea. Însă, când avem de-a face cu tantrum, și se întâmplă, să zicem, într-un magazin de jucării, mergem cu copilul să-i luăm o jucărie atât și el vrea o jucărie atât, că evident e mai colorată, e mai mare, e mai, da? Bun, și nu putem să plecăm acolo, luăm de acolo, l-am scos din magazin, însă criza aceasta nu s-a încheiat și mai departe jumătate de oră sau 15 minute țipă și plânge și face în toate felurile. Deci chiar dacă noi l-am scos din mediul de stimul, el nu a încetat. De ce? Pentru că acesta e un tantrum. Aici el are nevoie să se desfășoare, să scoată la iveală toate acele emoții care s-au adunat și pe care le-a conținut până acum, nu a știut ce să facă cu ele și ce face. Le scoate din el și ni le oferă nouă ca și părinte. Iar noi ce facem cu ele? Îi spunem că nu sunt bune, îi spunem că nu așa trebuie să se comporte, că un copil trebuie să stea frumos așezat pe scaun, trebuie să răspundă frumos, trebuie să aștepte rândul să vorbească. Da?
Și îi mai arătăm și alți copii din magazin care nu fac așa. Da.
Uite ce cu minte e băiețel, uite că mămica lui a luat ceva mult mai mic și uite că nu țipă, nu plânge, nu face ca tine și îl comparăm și pe el oricum nu-l interesează, că la 2 ani habar n-are el ce e comparația, dar ne face pe noi să ne simțim bine, că uite, eu îmi dau seama că un alt copil e cu minte și că al meu are o problemă. Nu, al meu nu are o problemă, în primul rând eu am o problemă de percepție, că nu pot să-mi accept copilul așa cum este. Însă, sunt și părinți care ok. Hai să vedem, îl lași încet să facă lucrul acesta. Nu trebuie intervenit foarte mult într-un episod de tantrum, pentru că uneori cu cât intervenim mai mult, cu atât facem mai rău și cu atât prelungim acest episod. Este foarte important copilul nostru să știe că suntem acolo pentru el. Nu-l lăsăm și plecăm. Ok? Da. Face lucrul acesta într-un magazin, nu ne-am întors și am plecat. Pentru că el încearcă să ne spună ceva, e un mesaj pe care ne-l transmite. Nu mă simt ok, ajută-mă. Iar dacă noi ca și adulți nu suportăm lucrul acesta, nu facem altceva decât să ne arătăm propriile noastre limite. Faptul că noi, poate la rândul nostru, poate în copilărie, am primit poate același comportament. Acela de, eu știu, nu contează cum te simți, nu contează dacă dorești ceva, ci important este că tu trebuie să asculți.
Deci
și
una dintre
trebuie să fie în felul acesta.
Aș vrea să insistăm pe ce trebuie făcut, însă pentru că ați spus ceva de genul ce face de obicei părintele, aș vrea să ne gândim și la niște greșeli pe care le facem și cumva să le evităm. Deci una dintre greșeli este să nu îl asculți pe copil, să nu te apleci asupra problemei lui, să nu empatizezi. Am spus, cred că, mai multe, da?
De obicei, reacționăm în oglindă. Uh-huh. Adică copilul țipă, țipăm și noi mai tare.
Noi avem autoritate, nu?
Da. Copilul trebuie să știe că părintele este cel care are autoritate și copilul trebuie să știe de părinte. Bun, dar el atunci nu este într-un moment de raționalitate. El nu va înțelege. Poți să-i ții o predică și se mai întâmplă uneori să începem să-i vorbim chiar în criza aceea despre cum trebuie să comporte un copil, mai ales dacă vorbim de 4-5 ani. Da? Începe părintele să-i spună toate acele norme sociale pe care el trebuie să le știe și de care trebuie să țină cont. Întrebarea e următoarea. Noi ca și adulți, când suntem furioși, ne interesează ce are altcineva de spus?
Clar că nu, pentru că noi avem dreptate.
Da, și pentru că creierul nostru în momentul acela nu este setat pe a înțelege, nu e deschis. Portița raționalității nu este deschisă. Ok? Noi trebuie să ne exprimăm, să ne simțim înțeleși înainte de toate și abia apoi să înțelegem. Dacă nu s-a îndeplinit primul pas și nu am fost înțeleși, nu reușim nici să înțelegem pe cei din jur. La fel e cu copiii. Dacă nu s-au simțit înțeleși, dacă nu s-au simțit acceptați, ei vor face mai rău sau eventual vor stopa comportamentul de frica unei pedepse, dar nu înseamnă că e o manieră pozitivă sau o manieră adaptativă. De ce? Pentru că poate că de fiecare dată când se manifestă un tantrum, există o persoană cu autoritate care îi spune nu ai voie, cu mine nu faci lucrul ăsta, cu mine nu-ți merge așa ceva. Nici măcar să nu încerci, pentru că nici nu stau la discuții. Da? Și fie se aplică o bătăiță, fie nu este luat în calcul și pleacă din, eu știu, episodul respectiv părintele și așa mai departe. Însă, ce va învăța copilul? Că emoțiile negative nu sunt ok. El trebuie să le ascundă. Nu este în regulă să spui ceea ce te doare, pentru că, iarăși, nu este cineva disponibil emoțional să-ți asculte nevoile și va deveni adultul de mâine, care este inhibat emoțional, care are niște emoții negative pe care nu știe să le gestioneze și va ajunge în anxietate, va ajunge în depresie, în atacuri de panică și poate chiar lucruri la graniță dintre patologic și dintre patologic și sănătate psihică. De ce? Pentru că toate lucrurile acestea au fost invalidate. Nu a avut nici locul, nici momentul în care să se poată exprima.
Și acum ne întoarcem la ceea ce ar putea să facă. Mă gândesc acum că sunt copii care bat din picioare, țipă, stau cu jucăria în mână, găsesc toate variantele prin care să îl convingă pe părinte că jucăria aceea este pentru el. Și mai ales dacă odată a cedat părintele, acum criza va fi mai puternică, pentru că știe că în felul acesta îl va convinge. Nu acceptă să te apropii de el. Dacă nu i-ai luat jucăria, nu mai acceptă să dialogueze. Clar, vorbeați că încearcă părintele să-i explice, dar nici să te apropii de el. Face și mai urât când te întrebi spre el că da, vrei să nu atragi toate privirile, să potolești spiritele și să nu se audă atât de mult zgomot. Și e foarte, foarte dificil pentru părinte să găsească acea modalitate prin care să îi fie de ajutor copilului, așa cum spuneați, dar și să nu fie atât de mult în centrul atenției și eventual judecat, așa cum mă aminteam anterior.
Într-adevăr, nu este o poziție ușoară sau ușor de suportat pentru un părinte, pentru că are de-a face cu o situație, cu tantrumul copilului și depune toate eforturile să-l rezolve și în același timp are de-a face și cu atenția celorlalți și judecata celorlalți care nu cunosc sau nu înțeleg situația cum o înțelege părintele totuși și eventual se mai și bagă în a da sfaturi sau încearcă să planeze sau din contră complică situația. Da? Asta ar putea să fie o complicație a situației respective dacă se petrece un astfel de tantrum în magazin sau într-un mediu în care sunt și alți oameni. În situația în care criza continuă și eventual mai intervin și alții și totuși nu ne dorim să stăm acolo jumătate de oră și să fim ca la circ, putem încerca să luăm copilul într-o manieră blândă, ne trăgând de el, ne smuncindu-l, ne dându-i o palmă sau mai știu eu ce, care să nu facă altceva decât să agraveze situația respectivă și disensiunile dintre părinte și copil. Luați deoparte, fie în mașină, dacă suntem cu mașina, sau mutat într-o altă cameră sau într-un spațiu în care nu este aceeași circulație de oameni și încet, încet lăsați atât să se manifeste, dar repetând ceea ce vă spuneam, aceste mesaje, sunt aici, sunt lângă tine, mă interesează ce simți. Din păcate, nu putem să luăm jucăria. Însă foarte multe cuvinte spuse în momentul maxim de manifestare al tantrumului nu ajută. Cuvinte scurte, concise, îi transmitem copilului că suntem acolo, în regulă. Dacă el nu se lovește și nu lovește pe altcineva, îl lăsăm. Îl lăsăm liniștit. Dacă vedem că nu ne lasă să ne apropiem de el, îl lăsăm. Nu trebuie să ne ducem, e sfera lui privată. În momentul acela nu se simte conectat cu noi. Practic este o deconectare în relația noastră și atunci nu are rost să încerc să plusez pe această conectare dacă el nu poate să ajungă la ea în momentul respectiv. Fiind acolo spațial, el mă vede. Încet, încet, după ce mai trec câteva minute, eventual încerc să mă apropii, văd dacă mă lasă sau nu și tatonez terenul foarte încet și foarte subtil, astfel încât să nu fac să se întoarcă înapoi la episodul inițial. Dacă un copil are înțelegere, are răbdare din partea părintelui, în același timp nu renunță părintele. Hai, acum dacă ai plâns jumătate de oră, hai să mergem să luăm mașinuța și eventual, chiar dacă copilul a plâns pentru aia, mă duc și iau una așa. Că încerc să repar și mă gândesc eu că poate din cauza mea a făcut lucrul acesta, eu nu sunt o mamă bună sau nu sunt un părinte bun și hai să recuperez cumva lucrul acesta. Copilul nu are nevoie de mașina aia sau de castelul acela, copilul are nevoie de mine, are nevoie ca el să știe că e în regulă să simtă furie uneori, e în regulă să simtă supărare, însă fără a face rău cuiva sau fără a-și face lui rău. Dacă se întâmplă totuși să-și facă lui rău, sunt copilași care la 2 ani de zile îmi povestea o mămică, mergea și dădea cu capul, pac, de ușă sau de ceva. Și apoi se întorcea să se uite la mami, ia să vede, mami se uită la mine, mă vede că fac lucrurile acestea, mami se uita la ea, data următoare dădea mai tare. Da? Ce face? Ceea ce spuneam, testează limita, să vadă până unde mă lasă mami și dau și dau. Nu lăsăm copilul să se lovească de ceva, chiar dacă ignorându-l s-ar putea să nu mai manifeste, dar în același timp există și pericolul de a manifesta mai departe și din ce în ce mai tare. De ce? Pentru că la un moment dat va obține o reacție, nu? Dacă se dă tare cu capul de perete sau de ceva, părintele tot va interveni până la urmă. Și atunci mai bine intervenim de la început și nu-l lăsăm nici măcar să testeze. Nu, lucrul acesta nu se întâmplă. Nu este în regulă ca tu să te lovești, indiferent că este puțin sau mai mult.
Dar de unde credeți că vine ideea aceasta? Pentru că nu știu dacă mulți copii sunt cu această formă de exprimare a furiei. De unde vine ideea aceasta să se lovească? Adică până la urmă te protejezi să nu te lovești și plângi când te lovești. Dar să alegi să te lovești la 3 ani?
Copilașii știu de obicei cât să facă. Și când se lovesc de ceva, de exemplu copilașul meu cel mic, băiețelul mic se duce, se lovește de ceva și apoi vine la mine să-l pup și face așa la căpușor ca să-mi arate că el acolo s-a lovit și eu merg și-l pup și mami, uite, îți dă mami pupicul și trece, nu? Așa facem de multe ori, pupicul vindecător al mamei sau altcuiva. Da? Și el pur și simplu încearcă să imite lovitura, a văzut că a primit ceva pozitiv. S-ar putea să încerce un lucru de genul acesta și în tantrum. Da? Dintr-o poveste pozitivă să o folosească într-un alt context, pentru că generalizează. Sau ar putea să vadă la un frate mai mare. Dacă mai există și un frate mai mare, lupta de putere e mult mai acerbă. Fratele cel mare încearcă să domine, fratele cel mic încearcă și el să-și manifeste independența sau posibilitățile sau ce vrea el să arate. Și lucrurile se întâmplă. Copiii testează diverse lucruri. Nu trebuie neapărat, nu trebuie să ne gândim întotdeauna că înseamnă că a văzut la un adult lucrurile acestea sau dacă trântește o ușă sau dacă aruncă o jucărie, înseamnă că a văzut la cineva. Nu neapărat. Știm că aruncatul jucăriilor, de exemplu, este o etapă în dezvoltarea unui copil. De ce aruncă jucăria? Pentru că știe că adultul i-o dă înapoi și el pac, iarăși o aruncă și tot așa, pentru că vrea să vadă ce se întâmplă. Așa este și cu încercatul sau, eu știu, dăm cu capul sau tragem de păr sau ceva de genul acesta. Sunt lucruri pe care copiii le încearcă, uneori și pentru că devin conștienți. Niciunul din copiii mei, de exemplu, nu s-au tras de păr, dar am vorbit cu multe mămiși care îmi povesteau că la un moment dat copiii trăgeau de păr. și trăgeau și pe ei sau se trăgeau ei, nu durează mult, sunt episoade de obicei. Își dau seama că au păr, își dau seama că simt ceva, este un simț nou pentru ei și încep să-l manifeste și încearcă să-l testeze, să vadă ce se întâmplă.
Bun, cât timp ar trebui să dureze o criză de tantrum de genul acesta despre care vorbeam într-un magazin și părintele să fie acolo, să aștepte, să aibă răbdare, să nu se înfurie și părintele la rândul său?
Ar putea să dureze și 30, 35, 40 de minute. E un timp care pare mult mai mult de obicei, adică pare așa întins în timp. Foarte lung, pentru că încărcat emoțional fiind, timpul se dilată și devine ca și o zi, un astfel de episod. Însă, dacă se depășește totuși perioada aceasta și dacă crizele sunt dese, poate zilnic sau poate chiar de mai multe ori pe zi, e un semn de întrebare pe care ar trebui să ni-l punem. Bineînțeles și în funcție de vârsta copilului, dar chiar și la 2 ani, copiii nu fac tantrumuri în fiecare zi. Dacă fac în fiecare zi, asta înseamnă că ceva se întâmplă mai important decât această normalitate și că presiunea aceasta crește mult prea repede. Asta înseamnă că se gestionează destul de slab, ceea ce înseamnă frustrare, adică copilul se frustrează foarte repede sau se înfurie foarte repede și trebuie văzut fie mama sau tatăl sau părintele, oricare este în proximitatea copilului, să înceapă să lege puțin lucrurile, să vadă ce se întâmplă în fiecare zi și nu să lăsăm pur și simplu episoadele, poate vor trece. Am putea să vedem că frecvența lor ar putea să crească în loc să scadă. La fel, perioada în care se manifestă, adică de la 3 minute se ajunge la 10 minute și devin din ce în ce mai opozanți. Și din ce în ce mai accentuate, într-adevăr. Atunci e de făcut ceva și e de văzut, dacă nu, cumva și noi, ca și părinți, am putea să le declanșăm. În sensul că, dacă noi suntem foarte stresați, suntem foarte supărați, suntem furioși chiar în fața copiilor noștri, ei, prin modelare, pot să preia aceste comportamente și nu neapărat să fie emoția lor, cât să fie o transpunere a emoției noastre. Sau, într-adevăr, ei au văzut lucrurile acestea la noi, au văzut că noi ne înfuriem foarte repede, că e vorba de lucruri, că e vorba de oameni, că e vorba de situații pur și simplu, însă nu au văzut și partea cealaltă, cum ne liniștim noi sau care sunt modalitățile pe care noi le folosim, care sunt mecanismele acelea de coping, de a face față unei situații într-o manieră pozitivă. Nevăzând partea a doua a situației, ei au rămas doar cu exprimarea furiei. Și o fac sau la un moment dat, crescând în vârstă, crescând în timp, o vor face într-o manieră disproporționată sau prin comportamente opozante.
Iată, ne-ați spus ceva din ceea ce ar putea să provoace o criză de tantrum sau mai multe în viața copilului nostru și aș vrea să insistăm puțin pe subiectul acesta, nu înainte de a vă întreba legat tot de situația dintr-un magazin. Dacă, și am văzut lucrul acesta, crezând că dacă rămâi acolo, îi întărești comportamentul. Dacă te retragi și spui, ok, tu te liniștești, când te liniștești, știi unde mă găsești, nu știu, sunt prin magazin, mă cauți, ai impresia sau te gândești că în felul acesta copilul va înceta, că nu este niciun spectator căruia să-i pese de ce se întâmplă. Aceasta, cum o priviți?
Cât de obicei, copilul care intră în episod de tantrum și dacă vrei tu să pleci, el o să vină după tine, pentru că e legat afectiv de tine și în momentul în care tu te întorci cu spate, el trăiește și un sentiment al abandonului. Îl lași acolo, mama mă lasă sau tata mă lasă și nu-i pasă de mine. Și te ții scai de persoana care contează pentru tine, dar te duci mai departe și țipi sau plângi mai departe, manifesti mai departe același comportament. De aceea faptul că te întorci cu spatele și vrei să pleci nu e o rezolvare. Poate fi schimbăm camera. Da, din magazin ieșim în fața magazinului, din fața magazinului urcăm în mașină sau eu știu, într-un alt spațiu în care să nu avem atâția spectatori. Însă, repet ceea ce spuneam mai devreme, dacă considerăm că mediul acela mai rău îi face și îi întreține oarecum criza de furie, decât să-l ajute să se liniștească. Și în momentul în care apar și spectatorii, care nu înseamnă că trebuie să fie rău intenționați, dar uneori intervin și încearcă să aplaneze situația într-o manieră în care copilul oricum nu o primește, pentru că este un om lipsit de importanță pentru el, nu este o persoană investită cu autoritate sau cu sentimente pentru el. Și atunci nu răspunde pozitiv, ci din contră este un stimul în plus, este un stres în plus pentru el. Dacă vedem că nu facem față în momentul acela, acolo, în locul acela și tantrumul durează, nu o să stăm jumătate de oră în magazin. Îl luăm pe copil frumos, la 2 ani putem să-l luăm în brațe, chiar dacă el plânge, chiar dacă el e supărat, îl luăm în brațe și îl ducem undeva, ne retragem împreună cu el și încercăm să-i oferim acel coșuleț afectiv, da, acea zonă în care el să se simte protejat în siguranță, să poată să verse, să scoată, să ne dea ceea ce el nu știe să înțeleagă și nu poate să
gestioneze.
Trăiască, uh-huh. Să gestioneze, într-adevăr. Și cum, ce facem noi mai departe, el va vedea. El îmi dă mie supărare, îmi dă mie furie, eu ce fac mai departe? Eu le arunc în față sau din contră le iau, le primesc și îl învăț acum, apoi și cum să se liniștească. Dacă a trecut criza aceasta, e important și să luăm o decizie. Acum că ne-am liniștit, după ce s-a liniștit, după ce e ok, noi am reușit să ne reconectăm cu el.
Așa.
Că vorbeam de faptul că într-un tantrum, practic, se rupe sau se întrerupe această conexiune emoțională.
Da.
Și noi, când ne certăm cu cineva, chiar dacă este o persoană apropiată, este vorba de un părinte sau soț, soție, când ne certăm, simțim acea distanțare socială și chiar emoțională și chiar dacă suntem lângă celălalt la distanță de un metru sau de doi metri, ne simțim ca și cum suntem la capătul lumii. Exact așa se întâmplă cu un copil. El se simte departe și are nevoie să fie adus acasă. Am terminat și s-a rezolvat, s-au liniștit apele, luăm o decizie. Ok, acum hai să ne întoarcem să luăm ceea ce ne doream și stabilim exact ce cumpărăm.
Da.
Și vedem dacă copilul este suficient de liniștit astfel încât să mai intrăm o dată sau dacă putem să continuăm activitatea pe care o făceam anterior. Sau dacă nu, mergem și replanificăm ceea ce ne doream. Însă de multe ori, după ce a existat momentul acesta de descărcare emoțională, copiii devin receptivi și sunt foarte maleabili. Atunci putem să le explicăm ceva, dacă avem ceva de spus și ceva ce dorim să le transmitem. Sau dacă nu, chiar mai târziu, în joacă, fie că e vorba de păpuși la fetițe sau de omuleți sau teatru de păpuși sau tot felul de jocuri de rol prin care copiii pot să învețe ceva din episodul respectiv. E important să existe și pasul acesta sau momentul acesta și nu doar episodul de tantrum propriu-zis și acalmia de după, ci să vedem ok ce putem să învățăm sau cum am putea să ne comportăm într-o situație de genul acesta. În același timp explicat copilului că dacă țipă și dă din picioare și așa mai departe mușcă sau ce ar mai putea el să facă, nu înseamnă că o să obțină jucăria aceea mare pe care și-o dorește sau îmbrăcămintea care i-a făcut cu ochiul, ca să zic așa, că a fost foarte colorată și avea tot felul de bluzițe, avea tot felul de lucruri pe ea. În același timp că nu putem să luăm 20 de bluzițe, că poate sunt alte lucruri care contează sau alte lucruri care sunt importante.
Dar
în același timp, pentru că vorbeam de apariția unor astfel de episoade în magazin, de exemplu, ceva ce ar putea să prevină un tantrum în magazin, de exemplu, ar fi o mică discuție înainte. Care sunt motivele pentru care mergem? Ce ne dorim să facem acolo? Ne asigurăm că a înțeles ceva copilul. În același timp, deja la 3-4 ani putem să discutăm lucrurile acestea.
La 3-4 ani, la 2 mai greu.
La 2 ani mai greu, într-adevăr. Dar dacă știm că nu putem să facem lucrurile acestea pentru că vârsta e mică, atunci încercăm să limităm acele deplasări într-un magazin de jucării, de exemplu, sau într-un restaurant, sau teatru, sau, eu știu, într-un loc
public,
la spital, de exemplu. Da, acolo unde știm că ar putea să pornească astfel de episoade, astfel încât nici noi să nu ne simțim prost și în același timp nici să-i expunem copilul la ceva ce noi ne-am așteptat că ar putea să se întâmple.
Bun, dar ce ar putea? Poftiți!
Încercăm să evităm situațiile care știm că pot fi generatoare de tantrum.
Tocmai aceasta era întrebarea. Ce poate declanșa un episod de tantrum? Dacă sunt anumite motive pentru care acestea apar, am înțeles, da? Se acumulează multă frustrare, furie și nu știe cum să gestioneze toate aceste emoții. Dar ce ar putea să declanșeze? Vorbeați despre tensiunea din cuplu, de exemplu, din familie, pe care o simte, copilul o preia și la un moment dat o descarcă. Altceva.
Și o exprimă, da. Da. Copiii exprimă comportamental. E foarte important să, iarăși, să facem distinția asta. Noi, ca și adulți, de obicei, pentru că am învățat să ne ținem în frâu emoțiile sau vrem să credem lucrurile acestea despre noi, verbalizăm, țipăm sau spunem frumos, da, dar oricum, pe calea cuvintelor încercăm să transmitem ceea ce simțim. Însă un copil, mai ales la un copil la o vârstă mică, dar chiar și la 3, 4, 5 ani, nu își folosește foarte mult cuvintele, ci mai degrabă se manifestă comportamental sau somatizează chiar. Da, sunt și lucruri care se pot întâmpla la nivel, la nivelul corpului, ca și manifestări. Care ar putea să fie declanșatorii? Copiii de obicei vor ca lucrurile să se întâmple imediat. Deci nu au răbdare. Nu au răbdare și noi la vârsta noastră zicem, ai răbdare. Stai și așteaptă. Până îți vine rândul, până fac eu cu tare lucru și așa mai departe.
Până sunt gata să plecăm, până termin de...
Și ar putea să dureze jumătate de oră sau o oră și copilul nu are acea marjă de timp. Nu știe cât înseamnă o oră, nu știe cât înseamnă 10 minute sau mai ales dacă zicem 10 minute și s-au făcut 20 de minute. Țin minte, băiețelul meu cel mare îmi spunea să facem diverse activități și eu spuneam acum și mai spălam 3 vase. Și spunea, păi ai spus acum. Și mi-am dat seama cât de diferit folosim noi cuvintele. Noi când, ca și adulți, de obicei când spunem acum, mai urmează totuși câteva minute, măcar 5 minute în care mai facem ceva și abia după aia. Dar pentru un copil, acum înseamnă acum. Înseamnă că am lăsat deoparte farfuria și m-am dus către el. El nu știe că un adult, de fapt, își mai ia timpul acesta. Și, cum spuneam, vor ca lucrurile să se întâmple acum. Sau au dificultăți în a aștepta lucrurile pe care și le doresc și se frustrează. Apar tot felul de episoade din acestea de frustrare pe care nu știu să le gestioneze. Sau i-am îndepărtat de la o activitate plăcută lor. Nu au terminat jocul, dar noi ca și adulți ne grăbim și vrem să-l luăm pe sus copilul ca să mergem să facem cumpărături, de exemplu.
Pentru că nu mai avem timp.
Pentru că nu mai avem timp și noi nu mai avem nici noi răbdare. Trăim într-un secol în care fugim, ne dorim foarte multe lucruri. Chiar vorbeam cu soțul meu, ne dorim atât de mult copiii noștri să fie răbdători, să fie așezați, să fie înțelegători. Însă de multe ori noi stăm, iar așa am întârziat, sau hai repede, că dacă nu plecăm în clipa asta o să întârziem, o să prindem trenul sau trecem o calea ferată și dacă nu trecem în anumite perioade s-ar putea să stăm pe la calea ferată și tot așa. Nu putem să cerem de la copiii noștri ceea ce noi nu oferim ca exemplu. E un lucru pe care și noi în calitatea de părinți îl învățăm și încerc să le explic fiecărui părinte că este musai copilul să vadă acel exemplu în noi. Va ajunge la un moment dat să-și gestioneze emoțiile, dar o va face foarte asemănător cu modul în care noi o facem. Va învăța să le exprime sau, din contră, va învăța să le frustreze. Spuneam de faptul că începe să se distanțeze de noi ca și părinte, copilul, să-și testeze acea independență. În același timp, este și perioada în care el începe, la 2 anișori, începe să își dea seama că există și alții, există și un alt mediu decât cel de acasă, publicul sau mediul public și începe să se adapteze la normele sociale. Face lucrul acesta iarăși, testând și încercând. Este una să stau acasă cu el pe un scăunel sau pe jos și să-i spun, uite mami, mergem în oraș și în oraș nu țipăm, vorbim frumos. Dacă vrei să-mi spui ceva, nu mă strigi, că sunt lângă tine. Îmi spui frumos, la ureche. Dacă o vezi pe doamna din față că se mișcă mai încet, că face lucrurile mai greoi, nu începi să spui, dar de ce nu se grăbește doamna? Sau, ia uite ce are doamna și așa mai departe. Ok? Ei au nevoie să încerce lucrurile. și primesc de la noi mesaje pe care le transmitem atunci pe loc imediat sau putem face și prin jocuri acasă. Este una să explicăm copilului pur și simplu și este una să ne jucăm cu el. Să facem tot felul de jocuri de rol la magazin, la spital, nu? Că da. De obicei copiii se tem de spital, de doctor, de stomatolog, da? Și alte medii, poate. Și ce încercăm să facem acasă? Încercăm să-i ajutăm să se adapteze la situațiile respective. Da? Dar de obicei folosim foarte mult jocurile acestea de rol cu ceea ce înseamnă medici sau mediul acesta.
Sau așa ar trebui să facem, să folosim jocurile de rol, însă de multe ori nu avem timpul acesta și ne vedem în fața acestei situații și vai ce m-a făcut, cum spunem noi, m-a făcut de râs copilul că nu a înțeles să stea cu minte, nu m-a ascultat și așa mai departe. Și ținem toată teoria acasă și nici de cum nu îl învățăm așa cum spuneați, ca el să poată fi receptiv și să poată înțelege și să aplice toate
acestea. În felul acesta va avea o independență sănătoasă sau va merge pe un drum al independenței sănătoase în momentul în care și încearcă sau încercăm noi să explicăm și el încearcă atât cât poate în perioada respectivă să înțeleagă situația. Dacă doar avem așteptări și un tantrum poate să apară și pentru că așteptările de la el sunt nerealiste sau sunt prea limitative. E important să știm în mare cam care sunt etapele de vârstă sau cam care sunt achizițiile unui copil, cam care sunt lucrurile sau experiențele pe care el trece, transformările, perioadele în care au loc, eu știu, dezvoltări mai accentuate, astfel încât să putem să conținem acele perioade, să le normalizăm, să nu ne speriem nici noi ca și adulți, dar în același timp nici să transmitem frică, teamă sau faptul că e un necunoscut și pentru noi foarte mare lucrul acesta. Pentru că atunci și copiii se vor teme de ceea ce au în față.
Ați spus faptul că se poate ca aceste episoade să dureze până episoade, această perioadă în care sunt episoade de tantrum, să dureze până la 4-5 ani. Cum putem face diferența între un copil răsfățat și un copil care prelungește perioada de tantrum?
Un copil răsfățat va manifesta opoziție cam în tot ceea ce se întâmplă. Atunci când îi spunem că, eu știu, te-ai uitat la un desen animat, acum este timpul să închidem și să facem o altă activitate. Va plânge jumătate de oră, poate. Terminăm cu plânsul, ne apucăm de altceva sau își alege el altceva și dacă nu primește acordul părintelui, iarăși este o mare problemă. Și orice i s-ar prezenta, orice ar prezenta părintele, copilul nu vrea să facă. Și atunci părintele zice, ok, facem ca tine. Ajungem în răsfăț în momentul în care părintele este condus de copil. Însă un copil care să se dezvolte armonios, să se dezvolte sănătos, are nevoie de niște limite. Limitele acestea nu trebuie să fie, sau mulți părinți se tem de a nu fi duri cu copiii, autoritari, să nu fie prea punitivi și atunci ajung în partea cealaltă, în care sunt foarte lejeri, în care lasă copiii să se dezvolte, am lăsat copilul să aleagă, toată viața el a ales ce a vrut. Și sunt momente în care copilul alege și alege ceva total nepotrivit pentru el și părintele zice, e ok, îl las așa pentru că asta înseamnă că îl accept și că îl iubesc așa cum este. Nu, va ajunge mai târziu un copil care de fapt nici nu va ști ce își dorește. Pentru că în primii ani noi avem nevoie să fim ghidați. Părintele are și rolul acesta de persoană care ghidează, persoană care sfătuiește, care îndrumă. Exact. Îmi povestea cineva în terapie de faptul că nu s-a simțit ghidată, nu s-a simțit ajutată, nu a simțit că părintele i-a fost aproape în situații în care ar fi avut nevoie de susținere sau de sfătuire. Și nu neapărat, povestea de o vârstă adultă când avea nevoie să fi luat niște decizii și nu a putut să le ia și nici n-a primit sfatul acesta. Însă nici în copilărie nu primise, iar acum golul acesta era unul foarte prezent. Exista o dificultate în a lua deciziile și în același timp era o nesiguranță că decizia pe care o ia este cea potrivită. Nu știa dacă e în regulă să facă într-un fel sau în celălalt. Acest tipar sau un anumit tipar prezentat copilului îl ajută să-și ia decizia. Când merge pe stradă un copil și vrem să-l îmbrăcăm, este iarnă și zicem, ok, cu ce vrei să te îmbraci? Și se duce copilul și își ia cea mai frumoasă bluziță, dar cu mânecă scurtă, sau își ia sandale în picioare, dar afară e zăpadă. Ce facem? Lăsăm copilul să iasă în sandale în zăpadă sau îi explicăm că nu este o îmbrăcăminte adecvată și îl învățăm ce înseamnă o îmbrăcăminte adecvată? Sigur, putem să ieșim cu el până în fața porții în sandale ca să vadă că îi îngheață picioarele imediat. Dar nu este în regulă să iei copilul în sandale astfel încât el să răcească și să învețe el pe propria piele, ca să zic așa, că nu este o îmbrăcăminte potrivită. Că dacă are 2 ani, nu va învăța lucrul ăsta. Vă mai spuneam altă dată de...
Poftim. Suntem la final, doar.
Nu terminăm niciodată.
Voiam să întreb, pentru că ați amintit și suntem la final, ați amintit că nu... Și de la bun început ne-a spus că nu știe să gestioneze emoțiile și părintele nu îl învață pentru că s-ar putea să-l vadă pe părinte furios, dar nu știe ce face pentru a se calma. Cum să îl înveți pe copil să gestioneze aceste emoții? Da, nu știu dacă vorbim despre 2 ani sau vorbim despre 4-5 ani. Poate îmi spuneți dumneavoastră.
Oricare ar fi perioada, nu este nici prea devreme, nici prea târziu să începem să facem ceva exerciții în direcția aceasta. În primul rând, este important pe cât posibil să încercăm să ne abținem sau să gestionăm într-o manieră cât mai ok pentru copil în momentul în care avem niște emoții negative. Adică, dacă ne vine să țipăm, încercăm pe cât posibil să nu facem lucrurile acestea în preajma copilului. 1. Pentru că îl vom speria. 2. Pentru că el nici nu va înțelege ce s-a întâmplat. 3. Pentru că va învăța că asta este o posibilă manieră de a rezolva lucrurile. Sau să lovim sau să aruncăm ceva. Noi ca și adulți am învățat să ne gestionăm comportamentele și emoțiile. Dacă un copil se simte în felul acesta, indiferent că are 2 ani sau că are 4 ani, putem să încercăm să-i spunem emoția pe care noi ne dăm seama că o simte. Adică dacă el vrea să arunce cu o jucărie, pentru că l-a supărat fratele sau altcineva, e clar că acolo este furie. Are 2 ani, nu știe să vorbească mare lucru, dar nu înseamnă că tot repetând lucrul acesta, el nu va învăța să identifice emoția. Copiii sunt foarte isteți, chiar dacă sunt micuți și nu știu să vorbească prea multe, ei învață și înțeleg foarte multe aspecte. Deja la 4 ani, după ce eu l-am învățat că atunci când îți vine să arunci cu ceva și ești așa, înseamnă că ești furios. Și în momentul în care va încerca să repete comportamentul acesta, poți să-l întrebi, cum te simți acum? Iar el va verbaliza și va spune, sunt furios. Dar la 4 ani, deja la 4-5 ani, deja poți să vorbesc cu el. Ok, te simți în felul acesta. Ce s-a întâmplat? Poți să-mi spui mai multe despre lucrul acesta? Sau ce ai vrea să faci acum? Aș vrea să arunc cu ceva. Bun, dar nu vrem să spargem geamul sau nu vreau să stricăm jucăria. Uite, ai o pernuță. Vrei să lovești pernuța aceasta?
Sau chiar să o strângi în brațe?
Sau să o strângi în brațe, da? Sau să vezi ce poți să faci cu un balon sau să fugi. În funcție de lucrurile pe care le vedem la copilul nostru, că îi fac plăcere și în același timp au și rolul acesta de detensionare, putem să le folosim. Dacă lui place să fugim, putem să-l punem sau să facem o întrecere. Sau
când
să
sunt furios, să-i dau sugestia aceasta, când suntem furioși, hai să fugim. Sau hai să batem din palme. Nu știu.
Sau hai să strigăm pe cineva. Sau, cu siguranță pot fi găsite diverse variante adaptative care să funcționeze, însă foarte important este să vedem și să testăm ce merge la copilul nostru, pentru că ceea ce a mers la un copil ar putea să nu funcționeze la al nostru și să zicem că al nostru este defect sau că noi nu suntem niște părinți suficienți de buni doar pentru că nu merge o strategie.
Într-o altă emisiune am avut o invitată care ne-a prezentat jucării care pot să ne ajute pe noi ca părinți să învățăm pe copii să își exprime emoțiile. Și în astfel de momente de furie erau jucării care făceau tot felul de sunete prin care copilul se identifica atunci cu jucăria și emoția lui era cumva detensionată. Vă mulțumim foarte mult pentru toate gândurile pe care ni le-ați transmis, pentru toate informațiile și sugestiile. Vă așteptăm într-o nouă ediție. Vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră, dar și în rolul de părinte. Doamnelor, domnilor, mulțumim, doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Cu siguranță ar mai fi fost de spus multe, însă noi vom mai avea emisiuni și vă aștept la ele. Pe curând, numai bine!